Frantziako gobernua eratu berritan berriz ere hauteskunde soinuak entzun daitezke bertan, izan ere hauteskunde legislatiboen aurrean daude eta aurki murgilduko dira horietarako giroan ere eta horri begira ere jarriko gara gaurko irratien tartean beste gai batzuk aipatuko ditugun arren. Horretarako batu da gurera gure irratiko esataria Intzarri eta Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Atxaldeon, bai, zoire.
Aipatu duguneran, hauteskunde legegile ez hitz egin nahiko zeniguke lehenik eta behin, hasi direlako hautagaiak beren burua aurkezten ez da?
Bai, hori da, aste honetan hasi dira, ba, aurretik ere ja batzuk esan azuten, eta ja hasi dira poliki-poliki izenak ateratzen, zuk esan bezala, gobernu berria Frantzian osatzen ari den momentuan, ekainaren 11 eta 18an izango dira beraz, hauteskunde horiek, legebiltzarreko hauteskundeak, eta Ipar Euskal Herrian hiru hautesbarruti izango ditugu, 4, 5 eta 6 berritu beharko dira. Gaur egun beraz hiru diputatu dira Parisen, Colette Capdevielle, Sylviane Allot eta Jean Lassalle. Bi sozialistek, hau da Colette Capdevielle eta Sylviane Allot nahiko zaila izango dute egia esan, ba, Frantziako presidenteak sortu duen En Marche alderdi berriarekin zailtasunak bai dituzte beren tokia aurkitzeko edo mantentzeko, alderdi bat gehiago da eta gainera etiketari gabekoa izan nahi duenez ezkerreko batzuk bere ganatu ditu eta zentro eskuineko batzuk ere. Eta horrek beraz egia da panorama politikoan nahasmena sortzen duela. Seigarren bozka eremuan aldiz esan daiteke EH bai alderdiko abertzalek bigarren itzulian izateko aukeratxo bat izan dezaketela. Orain arteko diputatuak bere tokia galtzea iragartzen baitute eskuinaren mesederako eta bigarren tokirako hautagaiak bata bestearen gainik hurbil izan bai daitezke. Eta beraz, ba, ikusiko dugu, behar bada seigarren hautesbarrutia izango da interesgarriena guretzat, hor jokatu bai daiteke zerbait behar baldin bada, Euskal Herriaren etorkizunari begira, Ipar Euskal Herriaren etorkizunari begira zehatzago, eta ikusiko dugu beraz, datorzen astetan ere izango dugu aipatzeko aukera.
Izango da zer aipatu da zalantzarik ez, eta bueno, kanpainak ematen duenaren, eta hautagaiek bada eurek zehazten dutenaren arabera etorriko dira. Hauteskunde horietako mugimenduak ere politika kontuekin segituko dugu, kasu honetan gurera itzultzeko, baina Parisa begira ere jarraitzeko. Izan ere joan den abenduaren 16an, Luson eta erakundaren armagabetze zibilaren, ba bueno, hasierako oztopatzeko polizia operazioa izan zen, baina ondoren horrek sekulako dinamika aktibatzeko balio izan zuen, eta apirilaren 8ko egun historikoa izan zen horren emaitza eta horrekin lotuta bakearen artisauek lanaren jarraitzeko asmoa erakutsi dute eta datorren abenduaren 16erako urtemuga esanguratsu horretarako Parisen mobilizazio bat antolatzeko asmoa eta beste zenbait intentzio ere atzo agerraldi batean aurkeztu zituzten intza.
Bai, hori da, zuk esan bezala, ba, mobilizazio egun bat egin nahi dute abenduaren 16an Parisen, eta egun hori izan baitzen abenduaren 16a, ba, Lusoko atxiloketa gertatu zirela, ba, besteak bestean Marie Bord, André Darraidu ezperetako auzapeza izan zena, Ivet de Barbios Donibane Lohizuneko autetxia, Sano Lastiri sindikalista, edo Aliz Leiziak ezar berden autetxi eskualdean, agertu dira prentxaren aitzinean batzuk aipatzeagatik, eta beraz aipatzen zuten etaren armagabetzea ez dela gehiago aitzakia bat orain presoen gaia mugitzeko, eta badirela ba hainbat egoera behin eta berriz errepikatu direnak epe laburrean konpon daitezkenak, eta beraz hoiek lehenbailen lortzearen parioa edo apostua egiten dutela. Orain arte lan egin duten moduan segituko dute, ba, kontaktu eta harreman guztiak baliatuko dituzte, eta hori ba, bai Ipar Euskal Herrian, bai Euskal Herri osoan, baina haratago ere Frantzian eta nazioartean ere bai, eta helburua beraz Michel Beroko Irigoyenek esaten zigun dela Parisera eramatea presoen gaiaren aldarrikapena, eta baina zuen baztertzen ere abenduaren 16a aurretik ere ba, behar bada lorpen batzuk izatea jadanik, ba, aste honetan berean hasiko baitira gaia mugitzen. Eta gero bestalde biktimen gaia ere landu nahi dute, ba, alde batetik beraiek dioten bezala ba, ez dutelako nahikoa menperatzen eta nahikoa landua orain arte, eta beraz orain arte lan egin den guztia erabiliz gogoeta bat eramango dute, ba gerora begira ere nola landu eta Ipar Euskal Herriko biztanleei ere ba gaia nola azaldu aztertzeko. Eta momentuz, ba, hoiek dira azken berriak, ba, ikusiko edo entzungo ditugu ere ondoko egun eta asteetan artisau edo bake artisau horiek.
Ikusiko dugu bai zebide egiten duen horre guztiak, bueno, abenduaren 16a mugarri gisa ezarri dutelako, baina ez dutelako ara begira soilik egoteko asmorik, tarte horretan ere lanean eta inplikazioa bilatzen lana egingo dutelako. Eta biga bai izenez datorren dinamika batera aipatu nahiko zeniguke, eskola elebidunetako gurasoen elkarteak foro bat antolatzen duelako, larun bate honetan, euskaraz jakitearen garrantzia nabarmendu nahi dute bertan, eta okerrezpanaiz, enpresa arloko jendea ikasle eta gurasoekin biltzeko asmoa dute.
Hori da, beraz, Mahak kolegioa, Baionako kolegioa hautatu dute adibide bezala, eta hor, ba, adibidez, kolegioan sartzen direnean, seigarrenean, aurten adibidez, 27 ikasle dituzte, ba, elebidunean sartu direnak, eta gero urtez urte, ba, kopurua apalduztoa, eta gero kolegiotik liceora pasatzen direnean ere, ba, hor, apalketa bat ematen da berriz, eta orduan, ba, esplikatzen ziguten, guraso elkartekoek esplikatzen ziguten arazoa dela hor bihurgune bat gertatzen den bakoitzean ba nola zailtasuna gehitzen zaizkien ikasketei ba askotan euskara uzten dutela edo euskaraz ikas ditzaketen materiak uzten dituztela zailtasunaren beldurrez eta orduan pixkat bigabai elkarteak kontrako eragina bultzatu nahi du hau da euskaraz ikastearen garrantzia etorkizunean eta Ipar Euskal Herrian ere, ba, gero eta enpresa gehiagok eskatzen baitute euskara jakitea. Eta beraz, ba, piskatoria aurkezteko datorren larun batean, Mahak kolegioan bertan, egingo dute foro bat, eta horra gonbidatuko dituzte arlo desberdinetako enpresak, oso zabala izango da, eta gonbidapena irikitzen dute ere, ba, guraso eta ikasle guztiei, ba, kontutan edo konturatu daitezen euskara ikastearen garrantziaz eta euskara ongi menperatzearen garrantziaz. Beraz, deia luzatzen zuten, ba, nahi duen oro joan daitekela larun batean foro hortara, ba, ikusteko enpresek ere nola gaur egun gehiago, gero eta gehiago euskaldunak bilatzen dituzten.
Bueno, ba, deialdia eginda dago beraz eta aukera izango da, hain justu, ba, euskara jakitearen garrantzi hori mahai gainean jartzeko hiru gai horiek aipatuta intza, besterik balduzu gaurko irratien tartera ekartzeko.
Ba, ez, ustut gutxi gora bera itzulia egin dudala.
Primera, bai etxeka aipatuta, agortuko zaitu gorduan, intza harrieta, gure irratiko esataria, mila esker gure erabatu eta kontuak ekarri zanagatik eta beste batera arte.
Bai, beste bat artea jo.